ู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่พี่นำมาฝากนะคะจะมาจาก Greenbiz นะคะประจำวันที่2กรกฎาคมนะคะ2020นะคะโดยเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นกับเรื่องของกินนะคะเพียงแต่ว่าก็จะเป็นของกินนะคะที่เกี่ยวกับไฟชูว่าน่าจะเป็นคนทุกประเทศเลยละมั้งค่ะแต่ทุกคนน่าจะชอบอาหารนะคะชิ้นนี้คืออาหารทะเลนั่นเองยกเว้นแต่ความขั้นที่อาจจะแพ้นะคะบทความวันนี้เขาพูดถึง A New Wave of Sustainable Seafood to Feed Generations to Come ค่ะก็แน่นอนนะคะอาหารโปรดของคนไทยในหลายท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องซาชิมินะคะหรือแม้แต่ปลาต่างๆหอยนะคะกุ้งมังกรนะคะปูทั้งหลายแหละนะคะก็มันคือผลผลิตของมหาสมุทรของเรานี่เองค่ะซึ่งจริงแล้วเราพวกผลิตภัณฑ์จากมหาสมุทรของเราเนี่ยมีหลากหลายทั้งเป็นแบบปลาสดนะคะปลาหมึกต่างๆจนถึงแบบอาหารกระป๋องนะคะหรือแม้แต่อาหารแช่แข็งที่หลายๆท่านเนี่ยก็พึ่งพาอย่างนี้เหมือนกันฝ้ายเนี่ยก็จะมีพวกแซลมอนหรืออะไรสักอย่างพวกนี้แช่แข็งไว้กุ้งอะไรแช่แข็งไว้เผื่อว่าวันไหนที่แบบไม่ได้เตรียมเนื้อไว้อะไรเงี้ยสดๆนะคะก็จะต้องใช้พวกนี้บริการของปลาและกุ้งเหล่านี้แทนนะคะก็นี่เขาจะพูดถึงประเทศอเมริกานะคะที่บอกว่าจริงๆแล้วอาหารทะเลโดยเฉพาะปลานะคะที่อยู่เป็นปลากระป๋องนะหรือแม้แต่ปลาแช่แข็งเนี่ยเป็นกลายเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญมากๆนะคะของชาวอเมริกันในช่วงที่มีโรคระบาดนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เรียกว่าคือเป็นการเอาไว้เก็บตุนนั่นเองซื้อไว้เยอะแล้วเก็บไปกินได้หลายวันใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปเมื่อวานด้วยนะคะว่าอเมริกาก็มีบางช่วงที่เผชิญกับ เหตุการณ์ที่อาจจะทำให้เนื้อเนี่ยมันขาดแคลนนะคือเนื้อหมูเนื้อวัวอะไรอย่างเงี้ยนะเนื้อไก่มันขาดแคลนนะคะแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยก็รู้สึกกังวลกับเรื่องความปลอดภัยความสะอาดและความดีต่อสุขภาพนะของกระบวนการในการผลิตเนื้อนะคะเขาก็บอกให้ตัวอย่างให้เห็นภาพว่าช่วงโรคระบาดเนี่ยมันมีตัวเลขสูงขึ้นขนาดไหนเขาก็บอกนะคะว่าอย่างช่วงที่ เกิดโรคระบาดนะคะปลาเรียกว่ายอดขายของปลาทูน่านะคะที่วางขายตามเชลนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมถึง30เรียกว่าไปถึง 31% นะคะสูงกว่าของปีมีนาคมที่ผ่านมานะคะคือปีมีนาคมเดือนที่แล้วเนี่ยถ้าเทียบกันกับปีนี้เนี่ยคือตัวเลขมันสูงกว่ากันถึง 31% เลยนะคะในขณะที่จริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะที่บอกว่ามีการบริโภคเรื่องของอาหารทะเลเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ระยะสั้นเนี่ยก็ดีต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกาเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีการต่อสู้นะคะกับยังไงก็ยังมีความท้าทายที่อุตสาหกรรมนี้ก็ต้องจัดการกับความท้าทายหลักก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการต่างๆนะการส่งออกนะคะของอาหารที่จับได้เนี่ยก็ยังมีปัญหาเนื่องจากโรคระบาดเจ้าโควิด-19นั่นเองค่ะนั้นในระยะยาวเนี่ยเขาก็มองนะคะว่าระยะสั้นเนี่ยมันพอไหวระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผนกระบวนการการทำอุตสาหกรรมอาหารทะเลเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะรวมอันนี้เป็นพูดในภาพของทั้งโลกทั้งใบเลยนะคะในการจัดการอุตสาหกรรมซีฟู้ดหรืออาหารทะเลนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าต้องมีการคำนึงถึงผลกระทบหรือผลลัพธ์นะคะหรือผลสืบเนื่องนะคะที่เกิดจากโรคระบาดนะคะครั้งนี้นะคะซึ่งไฟเชื่อว่ามันก็คงไม่ได้เป็นแค่โรคระบาดหรอกที่จะเรียกว่าเป็นไครซิสหรือเป็นวิกฤตที่ทางอุตสาหกรรมอาหารทะเลต้องเผชิญนะคะเขาก็บอกนะคะว่าต้นเดือนนี้นะคะหรือว่าเดือนนี้นี่คือกรกฎาคมหรอเขาบอกว่าทาง United Nations นะ Food and Agriculture Organization หรือ FAO เนี่ยก็ได้ออกรายงานฉบับหนึ่งชื่อว่า The State of World Fisheries and Aquaculture 2020นะคะโดยพูดถึงตัวเลขนะคะที่บอกว่ามากกว่า1ใน3นะของปลานะหรือผลิตภัณฑ์จากทะเลเนี่ยคือเรียกว่า 34.2% นะคะถ้าเอาตัวเลขเป๊ะๆนะคะทั่วโลกเนี่ย 34.2% ทั่วโลกเนี่ยก็การทำอุตสาหกรรมประมงเนี่ยในมหาสมุทรเนี่ยก็เป็นการกระทำที่ไม่ยั่งยืนเลยนะคะคือเรียกว่า1ใน3เนี่ยไม่ยั่งยืนเลยนะคะ เมื่อเทียบกับตัวเลขเดียวกันเรียกว่าตัวเลขของการทำประมงที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยในปี1990เนี่ยมันมีแค่10นะคะพอปี2020นะขึ้นไป 34.2% เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เห็นว่ามันก็ควรจะต้องหันมานั่งดูแล้วว่าเราทำประมงกันแบบไหนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเขาก็พูดถึงผู้เล่นอีกคนหนึ่งก็คือว่า Marine Stewardship Council นะคะหรือ MSC นะคะตัวย่อนี้นะคะหลายๆท่านที่ทำงานอยู่ในวงการ Sustainability เนี่ยก็คงคุ้นเคยนะที่เป็นรูปปลานะคะสีน้ำเงินเลยนะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นบอดี้นะคะเป็นองค์กรที่พยายามจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ย End Consumer อย่างพวกเราเนี่ยตระหนักรู้นะคะแล้วก็พยายามที่จะใช้พลังของผู้บริโภคเนี่ยในการผลักดันหรือกดดันนะคะให้อุตสาหกรรมประมงเนี่ยทำการประมงอย่างยั่งยืนนะคะเพื่อจะได้สามารถขายสินค้าของตัวเองได้อย่างยาวนานนะคะแล้วก็ทำให้ปลาหรือพืชเรียกว่าหรือสปีชีส์ต่างๆสายพันธุ์ต่างๆของเลยเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ผลิตลูกผลิตหลานได้ไปอีกนานๆ นะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าจากก็มีการทำเซอร์เวย์นะคะคือเขาก็บอกว่าเซอร์เวย์เนี่ยเขาก็ทวีตในสหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่า 65% ของชาวอเมริกันเนี่ยเชื่อว่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะควรจะดึงโปรดักต์สินค้าที่เป็นการจับปลาอย่างไม่ยั่งยืนเนี่ยออกจากชั้นวางของคือไม่ควรขายเลยด้วยซ้ำนะคะทีนี้เขาก็บอกนะคะว่าการผลิตของปลาเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะการผลิตปลาผลิตอาหารทะเลเนี่ยก็เหมือนถูกวางเรียกว่าถูกคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นถึง204ล้านตันนะคะในปี2030นะคะซึ่งเขาบอกตัวเลขนี้คือตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นจาก2018 15% นะคะแล้วเขาก็บอกนะคะว่าตอนนี้ก็ถ้าเกิดถามว่าการบริโภคนะคะต่อหัวเนี่ยของอาหารทะเลเนี่ยก็ประมาณ45ปอนด์นะคะต่อปีนะคะโดยเขาบอกว่าก็จะมีอัตราการเติบโตนะคะไปที่47ปอนด์นะคะภายในปี2030นะคะก็คือเรียกได้ว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีกสัก2ปอนด์ต่อคนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการพยายามปรับตัวมีการพยายามจัดการนะคะในการทำการประมงอย่างยั่งยืนมากขึ้นนะคะคำถามก็คือว่าอันดับแรกเลยนะคะเขาก็บอกว่าขนาดของอุตสาหกรรมอาหารทะเลเนี่ยมันเรียกว่าตัวเลขของมันเนี่ยสูงถึง 212,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะในยอดขายทั้งหมดนะคะแล้วก็ถือว่าตัวเลขในนี้เนี่ย100,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ก่อให้เกิดเรียกว่าเป็นตัวเลขอยู่ใน GDP ของหลายๆประเทศที่มีการทำประมงนะคะนอกจากนั้นเขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้ค่ะเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการจ้างงานนะคะของคนถึง 1.7 ล้านตำแหน่งนะคะทั่วประเทศนะคะโอ้ขอโทษค่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวเลขของสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวนะคะคือเขาก็บอกว่าใช่ก็คือเป็นตัวเลขของสหรัฐอเมริกาเรียกว่าธุรกิจนี้อุตสาหกรรมนี้เป็นถึงแบบ200,000ล้านเหรียญเรียกว่ามูลค่าสูงมากๆนะคะแล้วก็ยังเป็นสร้างงานถึง 1.7 ล้านงานนะคะคำถามต่อมาแล้วการทำประมงที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยมันคืออะไรนะคะเขาก็บอกว่าการทำประมงไม่ยั่งยืนเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นการเหมือนบริหารจัดการเรียกปลาหรือสิ่งต่างๆผลิตเรียกว่าวัตถุดิบที่เองจับมาได้เนี่ยอย่างไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้แต่การจับที่ไม่ตั้งใจอ่ะเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจจับปลาชนิดแต่ว่ามันติดมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นว่าจะเป็นแหอวนที่มันถี่เกินไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งถ้าเกิดที่อันนี้ยังถือว่าเป็นความผิดพลาดเนาะแบบไม่ตั้งใจแต่มันก็มีทั้งแบบผิดพลาดที่มันแย่กว่านั้นก็คือไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันละมั้งคะแต่ว่ามันเป็นการจับพันปลาหรือพันสัตว์น้ำเนี่ยที่มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วหรือแม้แต่แบบมันต้องอยู่ในการอนุรักษ์ค่ะอันนี้ก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ของความหลากหลายทางระบบนิเวศวิทยาภายใต้ท้องทะเลเนี่ยมันแย่มากขึ้นนะคะซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็จะกระทบกันเป็นทอดๆเหมือนโดมิโนอะค่ะว่าถ้าเกิดเราทำให้สปีชีส์นึงที่มันอยู่ในท้องทะเลเนี่ยมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกระทบกับระบบนิเวศทั้งยวงเลยเพราะว่าการที่คุณดึงผู้เล่นออกไปคนนึงเนี่ย ผู้เล่นคนนั้นก็มีหน้าที่เนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือเป็นผู้ถูกล่าก็ตามทีถ้าคุณดึงเหล่านี้ออกไปทำให้สมดุลของสมการที่มันเคยมีอยู่คือมีการผู้ล่าและผู้ถูกล่าเนี่ยมันหายไปตัวนึงค่ะตัวนึงก็จะก่อให้เกิดว่ามันมีถ้าเกิดตนที่โดนดึงออกไปเนี่ยเป็นผู้ล่าเนี่ยก็ทำให้มีเหยื่อเพิ่มมากขึ้นเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าผู้ถูกล่าเนี่ยถูกดึงหายไปเยอะเกินไปจากระบบนิเวศเนี่ยมันก็จะมีผู้ล่าเยอะเกินแล้วผู้ล่าก็อาจจะเรียกว่าหาอาหารไม่เพียงพอก็จะสูญพันธุ์ตามไปด้วยหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องแบบซับซ้อนแล้วก็ต้องดูเป็นกรณีไปแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันจะกระทบต่อระบบนิเวศแน่นอนค่ะและนอกจากนี้เรื่องความการทำประมงอย่างไม่ยั่งยืนมันก็ต้องมีการแตะนะคะนอกเหนือจากเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็คือเรื่องมนุษยธรรมนะคะว่าการใช้แรงงานทาสการใช้แรงงานบังคับนะคะการจับปลาอย่างผิดกฎหมายนะคะหรือแม้แต่การใช้แบบเรียกว่าดิฉลากสินค้าที่มันอาจจะไม่ค่อยตรงไปตรงมานะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้รับการตรวจสอบอะไรอย่างเงี้ยจากการเรียกว่าไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบแล้วกันนะคะว่าคุณได้การได้ฉลากนี้เนี่ยคุณหมายความว่าอย่างไรนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการสื่อถึงเรื่องความยั่งยืนที่อาจจะไม่ใช่ถูกต้องนักนะคะเขาก็บอกนะคะว่าอาหารทะเลเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่เรียกว่าสำคัญต่อคน 3,000 ล้านคนนะคะในดาวเคราะห์ดวงนี้นะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่โปรตีนสำหรับมนุษย์เนาะโปรตีนสำหรับสัตว์อื่นๆนะเช่นอย่างเรียกว่าพวกสัตว์น้ำทะเลเองนะคะหรือแม้แต่สัตว์บางชนิดนะคะที่อย่างเจ้าหมีขั้วโลกเนี่ยก็ต้องกินป่าอะไรในทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นแหล่งโปรตีนของสัตว์ต่างๆด้วยที่เป็นอยู่บนบกไม่ใช่อยู่แค่ในน้ำนะคะคือมันสำคัญมากเลยนะคะที่คุณจะต้องนี่ว่าทุกคนต้องมาใส่ใจนะคะว่าจะทำอย่างไรให้แหล่งโปรตีนขนาดใหญ่เนี้ยมันอยู่ได้ไปนานๆ นะคะโดยทาง MSC เนี่ยก็จะมีการให้แบบการระบบการแบบรับรองประกาศนียบัตรหรือ Certified Red นะคะเลยให้ตาแบบประทับไว้นะถ้าคุณสามารถทำอะไรได้ตรงตามมาตรฐานนะคะโดยเขาบอกว่าในตั้งแต่ปีระหว่างปี2016ถึง2018เนี่ยก็มีเรียกว่าเงื่อนไข143เงื่อนไขเนี่ยจากทั้งหมด288เงื่อนไขเนี่ยก็ได้รับการเหมือนนำไปปรับใช้เนาะคือเรียกว่าก็มีคนที่มาขอตราเหล่านี้ก็มีการนำแนวทางเนี่ยไปปรับใช้จริงๆนะคะแล้วก็โดยมีความมุ่งหวังนะคะเรียกว่าแนวทางของ MSC เนี่ยก็เพื่อจะลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปริมาณการจับปลาชนิดของปลาที่จับนะคะพื้นถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็รวมทั้งพืชพันธุ์เรียกว่ารวมทั้งพันธุ์นะคะที่อาจจะใกล้สูญพันธุ์แล้วหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันก็จะเรียกได้ว่าผู้ที่ได้รับตรา MSC เนี่ยก็ต้องมีการเหมือนเข้าร่วมนะคะแล้วก็ต้องมีการถูกประเมินนะคะผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นจากการจับปลาของตัวเองนะคะเขาก็มีการพูดถึงต่อนะคะว่าการที่อย่าง climate change เนี่ยก็เป็นผลกระทบอันหนึ่งที่เรียกว่าอาจจะเป็นตัวทำมาให้เรื่องมันแย่มากขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่นอกเหนือจากการที่ชาวประมงจับปลาอย่างไม่คำนึงถึงความยั่งยืนและหรือความสูญของธรรมชาติแล้วเนี่ยยังมีเรื่อง climate change ที่เกิดจากเรียกว่า human made หรือ man made นะคะจากการผลิตอื่นๆนะคะที่ไม่เกี่ยวกับประมงตรงๆนะคะก็ส่งผลให้เรื่องนี้มันแย่มากขึ้นนะคะเขาก็อยากจะให้นะคะว่าจริงๆแล้วการที่จะทำให้เรื่องนี้มันสำเร็จได้เนี่ยมันต้องการการร่วมมือจากผู้บริโภคเนาะแล้วเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยก็เรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยมีความตื่นตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ใช้สิ่งเรียกโหวต with their fox นะคะก็คือเรียกว่าเราออกเสียงนะคะโดยการเลือกว่าเราจะทานอาหารทะเลของเจ้าไหนนะคะเพื่อเป็นการปกป้องมาสุดของเรานะคะเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วทางในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ 55% นะคะของผู้บริโภคอาหารทะเลเนี่ยก็เห็นด้วยนะคะที่จะปกป้องมหาสมุทรนะคะแล้วก็เราควรจะต้องบริโภคเฉพาะปลาและอาหารทะเลที่มาจากแหล่งที่ยั่งยืนเท่านั้นนะคะมันก็มีทั้งแบบเรียกว่าแคมเปญนะคะในการสร้างแรงจูงใจนะคะสร้างความแบบ แรงบันดาลใจต่างๆนะในการบริโภคอย่างยั่งยืนไม่จะเป็นมีการพูดถึงนะคะความพยายามของ Little Blue Label Big Blue Future อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นการรวมตัวของทั้งหลายๆฝ่ายรวมทั้ง MSC ด้วยนะคะที่จะพยายามจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคเนี่ยทำเหมือนมีเจตนารมณ์เรียกว่าทำตามเจตนาที่ดีนะคะในการซื้อนะคะอาหารทะเลที่ได้รับการผลิตหรือได้รับการจับมาอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะคือการที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ต้องเป็นการทำกันร่วมกันทั่วโลกนะแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องมีบทบาทที่สำคัญมากนะคะในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะคือจะให้ธุรกิจทำโดยที่ไม่มีผู้ซื้อเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ